svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećo? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras će na vaše pitanja odgovarati protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Pomaže Bog, oče Momčilo, dobrodošli u emisiju.
Bogom pomogao, niko vam ništa ne mogu i bolje vas našao.
Uvaženi slušaoci, eto, kao što je uobičajeno, ove emisije počinjemo temom praznika. Prije tri dana proslavili smo praznik Vaznesenja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, Spasovdan, ujedno i praznik svetih Kirila i Metodija. Hoće da kažete našim slušaocima za početak emisije nešto o ovom velikom gospodnjem prazniku Spasovdanu.
Spasovdan je, ili u narodu se zove Spasovdan naravno, a inače to je Vaznesenje gospodnje. Divan veliki praznik i vezan je za bukvalno posljednji dan fizičkog prisustva Gospoda Hrista na zemlji. To ne znači da on nije s nama, uostalom, da nije rekao, evo ja sam s vama u sve dane, do svetka vijeka. Dakle, Gospod je došao, rodio se u Vitlejemu, kršten na Jordanu, pa sve redom propovjedao, činio čuda, razapet, vaskrsao, javljao se učenicima i 40. dana po Vaskrsenju na Maslinskoj gori, to je van grada Jerusalima, je pred svojom presvetom majkom i pred svim učenicima vaznio se na nebo. Prosto je, ne znam koju riz upotrebno je, ružna riz, lebdio. Jednostavno, prosto počeo da se diže i zamakao za oblake. Naravno, blagosiljajući i naravno obećao da će poslati duha utješitelja. I naravno desetog dana, zapravo ne desetog, nego bukvalno deset dana kasnije, na pedesetnicu, Duh Sveti je sišao na apostole i to je rođendan crkve, vratit ću se naravno na Vaznesenje, obećao je duha utješitelja, naime Duh Sveti rukovodi crkvom od odlaska Hristovoga na nebesa. Ali zašto je bitan ovaj praznik? Jer Hristos sa tijelom vazneo na nebesa. Što je kasnije moglo da bude i osporavano i vrlo različite načine tumačeno. Na kraju krajeva, evo na današnji dan proslavljamo nedelju Sveti Otaca prvog Vaskrsenskog sabora, Nikejskog sabora, upravo su u tamo negdje u 4. vijeku, sabor je bio 325. godine, došlo je do nekakvih arijeva, jeres je bila čuvena, i on je poricao i božanstvo Gospodu Hristu, on je poricao mnogo toga i on je samo tvrdio da je Gospod Hristo sličan ocu, a ne istovetan sa ocem, omousios, omiusios, vidite kako to na grčkom bilo vrlo slična riječ, ali jer na srpskom još je i različita jedne suštine, istovetan ili jedinosušni ili sličan, to je prilično različito na srpskom jeziku, ali na grčkom je omousios i omiusios, znači tu praktično jedno slovo mijenja suštinu. I kao dokaz, zato se u prvu nedelju po Vaznesenju, a to je danas, proslavljaju oci prvog Vaskrsenskog sabora, oci iz Nikeje, i jesu oni u simbolu vjere donijeli onu svetu riječ, jer prvi devet članova simbola vjere je doneseno na prvom Vaskrsenskom saboru i tamo kaže i koji je vaskrsao u treći dan po pismu i koji se vaznio na nebesa i sjedi sa desne strane oca. Dakle, ako su sveti oci Vaskrsenski tako konstatovali, u stvari to je bila vjera pravoslavna, vjera predajnska i na kraju to je fakat, međutim Arije je to izmijenio i zato je bilo potrebno da se sastane čak i taj veliki Vaskrsenski sabor da to anulira, da izbriše jeres, tako da je prvi Vaskrsenski sabor se bavio time. Međutim, sam praznik Vaznesenja Gospodnjeg je, kažem, kruna, odnosno posljednji dan fizičkog boravka Gospoda našeg Isusa Hrista na zemlji. Od dana Vaskrsenja Gospod nije bio svakodnevno sa učenicima, on se povremeno javljao, on je bio u tijelu, on jede sa učenicima na primjer na Tiberijatskom jezeru, ali on prolazi kroz vrata ne otvorivši vrata, dakle njegovo tijelo je bilo izmijenjeno, ali ni po čemu nije bilo u suštini promijenjeno, naprotiv, u stvari pokazao nam je da i mi jednog dana kad budemo vaskrsli, kad to bude njegova sveta volja, bit ćemo u svom tijelu, ali preobraženom tijelu, i kako se kaže, bit će novo nebo i nova zemlja. I praznik Vaznesenja Gospodnjeg ne zove se slučajno Spasovdan, jer time se zaključuju u dani kada je spas naš Gospod Isus Hristos boravio na zemlji i onda se vaznio tijelom na nebesa. Dakle, nije se kao duh vaznio, nego se tijelom vaznio na nebesa i tako će doći. On će biti vidljiv kada bude došao u slavi, ali tad to neće biti u onom poniženom obliku kao kad je došao da se rodio u pećini i da niko ne zna ko je, tad će doći u slavi svojoj i kao u magnovenju pojavit će se krst na nebu i doći Gospod i suditi svijetu i bit će u tijelu, bit će vidljiv, bit će vidljiv svim ljudima i svim ljudima će se tada suditi. Dakle, današnji sveti praznik, odnosno praznik Vaznesenja i današnja nedelja koja potvrđuje da su sveti oci Pravoslavnog sabora, da je to vjera pravoslavna, i to čitamo svaki put kad čitamo simbol vjere, potvrđujemo da vjerujemo da je Isus vaskrsao i da se vaznio na nebesa 40. dana.
Eto, oče, pomenuste i današnju nedjelju svetih otaca, pa da kažete nešto o evanđelskom smislu i značaju ove šeste nedjelje po Vaskrsenju Gospodnjem, nedjelji svetih otaca.
Upravo ovo što sam sada rekao, uglavnom, to je suština, naravno, o tome bi moglo još da se govori dosta, međutim, jednostavno, to je nešto što je suština današnjega dana. Tako da, naravno, današnje evanđelje ne govori o tome, jer evanđelje nije moglo pisati 4 vijeka ranije o Vaskrsenskom saboru. Međutim, to je vjera naših otaca, vjera koja nam je predata, vjera koju smo sačuvali i koja je zapisana djelimično u 4 sveta evanđelja, u djelima apostolskim, u poslanicama svetog apostola Pavla, poslanicama Petrovim, Jakovljem i Jovanovoj i apokalipsisu. Dakle, sve to, ali mnogo više je ostalo od onoga što je zapisano u Svetom pismu. Ostalo je divno sveto predanje koje je čuvala crkva, a Duh Sveti je rukovodio, i do tada naravno i rukovodi i danas, rukovodi crkvu da ostane u istini. Duh Sveti je poglavar crkve. U čemu se mi pravoslavni razlikujemo od nepravoslavnih? Pogotovo od rimokatolika, oni vjeruju da imaju vidljivu glavu crkve. Mi znamo da imamo svoje episkope koji imaju apostolsko prejemstvo, naravno, ali to je nešto drugo. Oni imaju apostolsko prejemstvo i imaju punu vlast. Mi sveštenici preko episkopa imamo također punu vlast, ali preko episkopa. Ako ne priznajem svoga episkopa, automatski prestajem da budem sveštenik, odnosno ako se odvojim od onoga što se zove vjera pravoslavna. Jer episkop treba da bude i jeste taj koji nosi vjeru apostolsku, koji prenosi vjeru apostolsku, i on je taj koji ima punu vlast, a mi sveštenici i đakoni, sveštenici naravno mnogo više, sveštenici i služe liturgiju i pričešćuju i ispovijede, imamo vlast da razrješavamo od grijeha, kaže, kao što je po riječi Gospodje. Dakle, ono što je vaseljenska vjera, ono što je vjera pravoslavna, ono što je, što piše u četiri evanđelja, ono što piše u djelima apostolskim i svim drugim svetim pisma, ali i u crkvenom predanju, a ono je sačuvano tako zapamtila crkva Hristova. Crkva Hristova na Vaseljenskom saboru ispoljava ono što je suština. Vaseljenski sabor, kad donosi odluke, tamo u preambuli stoji: izvoli se Duhu Svetome i nama. Tad Duh Sveti, ako su svi oni sveti oci koji učestvuju u saboru u istini i u ispovjedanju istinske vjere, onda je njihova odluka nepogrešiva. To je razlika između nas i rimokatolika. Oni tvrde da je papa nepogrešiv, a mi kažemo da je samo Vaseljenski sabor nepogrešiv, ne zato što su nepogrešivi ljudi koji odlučuju, nego što su se pustili i prepustili Duhu Svetom kao rukovoditelju sabora da rukovodi i njihovim mislima i da pomogne njihovim odlukama. Tako da to i stoji tamo: izvoli se Duhu Svetom i nama. Tako da se u nedelju po Vaznesenju proslavlja nedelja otaca prvog Vaseljenskog sabora. Dakle, to je prvi od sedam velikih sabora na kojima su suštinske stvari donesene, a koje proizilaze iz predanja crkve i naravno iz onoga što je zapisano o tome šta se sve dešavalo, počev od blagovijesti pa do vaznesenja Gospodnje.
Povedajte se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto. Narodi okružiše u imenu Gospodnjem, zapevaše:
Bogospodi javi se nam, blagosloven grad i imenja Gospodnje.
Bog je od Gospoda i čudesno je u očima našim.
Bogospodi javi se nam, blagosloven grad i imenja Gospodnje.
Ti od tebe, vladičice,
jer ti sluge tvoje uvek spasavaš od svih opasnosti.
Pitajte sveštenik.
Evo, oče momčilo, nakon ovih tema praznika da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Slušalac iz Podgorice pita šta je sujevjerje, zašto su mnogi ljudi širom planete sujevjerni i misle da prolaze kroz raširene merdevine petak 13. i razbijeno ogledalo crna mačka koja pređe put i drugo donose nesreću.
U naše vrijeme to bi bilo recimo posljedica ovoga bezbožničkog perioda. Međutim, ne može se reći baš da je sad u naše vrijeme izmišljeno sve to. Suje vjerje. Suje znači džaba. Znači nešto što se pogrešno, džaba se tako vjeruje. Suje vjerje je lažno vjerovanje. Vjerovanje u nešto što nije realno. I suje vjerje je prilično rašireno. Juče mi se prekjuče desilo, vidim neku grupu mladih ljudi tako pored crkve i tamo neka ciganka gleda u dlan. Teka, šta radiš tu? A, samo sam je, miči mi se odavde, nemoj da mi ovde vraćaš. Kako gledanje u dlan? A vi djece ste, vi živite li u 21. vijeku? Sam vas bilo. Da, i da njoj vjerujete da ona zna šta je vaša sudbina. Da postoji sudbina. Molite se i Bogu i ne brinite svi. Ima, postoje nešto što se zove Božje staranje o ljudima. A to je nešto drugo. To vam ne može ta reći iz vaših izglana. Hoću da kažem, to se zove i surogati religiozni. Znate, bilo je toga i u ranija vremena, ali rekao bih da sad, u vrijeme ovog nekakvog povratka crkvi, u nedostatku kvalitetnih informacija, pored toga, kao što vidite, evo i preko radija se trudimo i govorimo ljudima, međutim, neke se stvari ukorijenile, a bojim se da nekim takvim stvarima pomalo neki kvazi duhovnici daju pomalo i materijala. Naravno, od ovoga nabrojanog nema ništa u tome, ali vrlo, vrlo slični stvari ima, tako koje tako se negdje provijavaju, valjali se ovo, ne valjali se ono. I ono što je interesantno, to ste mogli svi da, naši slušalci mogli da primijete, da sad uglavnom oni koji koliko do juče nisu uopšte bili u crkvi, mnogi od njih, uz dužno poštovanje prema onima koji su došli, čuli i razumijeli i drže riječ Božju, da oni sad najbolje se znaju. Valja se ovo, ne valja se ono. I tu danas imamo neobično mnogo sujevjere, upravo zato što ljudi neće da se udubljuju u ono što se zove istinska vjera. Ima ko da im kaže, samo treba pitaju, ali on, interesantno je, mnogo će prije povjerovati nekakoj babi vračari neko od tih polu vjerujućih nego svešteniku, školovanom kanonskom svešteniku koji može da kaže istinu. Istina, ponekad se desi da i sveštenici nisu baš nešto mnogo raspoloženi da nešto objašnjavaju, mnogo što je naravno njihov grijeh, osnovna stvar na sveštenika je da objašnjamo i propovjedamo. I zato recimo, evo, sad sam spomenuo kako sam postupio sa tom djecom, naravno svrha je bila da im energično kažem da prekinu s tim i oni su vidim malo zbunjeni, ali vide pred sobom sjedog sveštenika i kad sam tako viknuo i on najurio iz porte crkve, našaš ti ovdje da mi vraćaš, sam te bilo i ode ona. Hoću da kažem, kad se nešto tako energično kaže, zato ja hoću ovo da apostrofiram. Čuo sam i ja, već sam nema se dešavalo, kad montiramo ikonu Svetog Save iznad vrata ulaznih crkve na dan Svetog Save, jer na trgu se dešava velika svečanost i okiće na lijepo i obično se stave merdavine usred vrata. I ja se moram priznat, prvi put u životu to vidio i čuo. I nešto se obilaze. Mislim, boje se da prođu ispod zato što, eto, da ne padne onaj koji... A ono kaže, pa ne valja se. I onda ja namjerno raširim merdevine na sve vrata. Prolazite, ja kažem, slobodno, prolazite, ajde. Pa ne valja se. Valja se kad kažem. Valjda sveštenik to zna. I tako da se nekoliko puta desilo, da, naravno, oni koji su pametni, oni prođu, oni ne pitaju, povjeruju od prve, ali ima oni kojima se mora malo i podviknuti. Dakle, ima tu onda, to sa tim petkom 13. i sa razbijenim ogledalom, sve su to gluposti. crna mačka i tako dalje, tako dalje, to sve gluposti, ali to je nešto što zamajava ljude, to su takozvani surogati religije. Nema tu nikakve vjere, nema tu nikakve istine, ali ne možete izisane ljude ubijediti da je to suje je džaba. Suje truždajice, kada džaba se trudite u tome i tome, tako da to je staroslovenska riječ, suje vjerje. Džaba vjerje, pogrešno vjerovanje. Dakle, sujevjerje jeste rašireno, ali treba ga se kloniti, jer to je veliki grijeh.
Evoče, slušalac pita koliko je važan roditeljski blagoslov kod osoba koje imaju veliku želju za odlaskom u manastir i kako da osoba spozna da je ta želja zaista Božja volja, a ne samo lična želja i da li su uvijek u saglasju Božja volja i lična želja?
Tu ima nekoliko pitanja. Znate, danas se dešava ovako. Dođe mlad čovjek ili djevojka, ja sam sad nedavno nešto tako razrešavao. Ko će u manastir? Vuče je želja, međutim roditelji budu zbunjeni i onda vrlo često su reakcije vrlo burne, umjesto da se raduju što im sin ili ćerka hoće da ide Božjim putem, oni mnogi to dožive kao stravičnu tragediju, što eto, za Boga propade svijet, što će se zamonašiti neka djevojka, a ne bi tako reagovali recimo da tako počne tako da šara, da ne kažem neku goru riječ. To, eto, tako valja, pa tako svi rade, pa eto, i on ili ona, i to tolerišu. Ali kad krenu prema monaštvu, e, onda dođe, ili čak prema sveštenstvu. Ja znam koliko puta su mene pitali kad sam bio mlad sveštenik, šta mi bi da budem sveštenik? Pa šta mi bi? To je moja iskrena, iskonska želja i želim da propovijedam riječ Božju i da njome živim. Naravno, oni su misli, kod šta je propao svijest, to sam po cijel dan u mantiji. Ne znam u čemu je tu, zašto ne pitaju nekog oficira, zašto je u uniformi, zašto ne pitaju nekoga, bilo koga ko nosi uniformu. Naravno, mantija nije samo uniforma, mantija je i simbol našeg i podviga i oznaka našeg svetog čina i tako dalje. Ali, hoću da kažem, tu postoje određene predrasude. Međutim, pitanje ima i drugu komponentu, koliko je važan blagoslov roditelja. Naravno da je za sve važan blagoslov roditelja, ali nije dobro kad se roditelji i suviše miješaju u ono što je izbor njihovog djeteta, pogotovo ako su ga oni vaspitavali hrišćanski. Imate danas situacije takvih da mladi ljudi iz porodica gdje su napola kršteni, što bi ja rekao, ali dođu u kontakt sa pravim ljudima i povuče ih želja prema monaštvu. E tad dolazi do toga da čak roditelj prijete, nećemo dati blagoslov, nećemo ovo, nećemo ono. Tad važnost tog roditeljskog blagoslova koji ima element ucjene nije bitan. On, ako je to element ucjene, onda nema. A naravno, sad se naslanjamo na onaj drugi dio pitanja, kako poznati kad se u nekome javi želja koliko ona je iskrena ili istinska. Treba krenuti i istinski poći i pokušati. Niko ne monaši odmah. Minimum je 3 godine iskušeništva. A ako je mladić ili djevojka iskušenik ili iskušenica, uvijek može da prekine iskušeništvo i da se vrati u svijet. Iskušeništvo, i čak i ako se obuče, ne prava rasa, nego ono kako to, naravno narod kad gleda iskušenice i monahinje ne vidi baš mnogo razliku u odjevanju, međutim razlika je vrlo bitna, vidi se tačno, mi koji znamo, zna se ko je zamonašen, ko nije zamonašen, tako da je za to vrijeme, za tih 2 ili 3 godine iskušeništva ima vremena i onaj koji je krenuo tim putem monaškim da vidi je li to njegov put, jer već u manastiru živi monaškim životom, punim monaškim životom živi i prima poslušanja, radi po poslušanju i tada naravno može već da prepozna u sebi je li to je li to prizvanje od Boga ili je to nekakva prelest. Naravno, i mimo toga, čak i kad je pravi priziv i kad je pravi poziv, desi se ljudima da negdje tako malo se zbrčkaj, evo, imali smo primjere da monasi negdje tako budu, pa ne znam koliko godina, pa nešto im se desi u glavi, pa se razmonaše, to se desi. Pa evo, zar se nije desilo sad prije godinu dana, dvije, sa jednim vladikom, da je potpuno skrenuo sa puta i nije htio slušati sabor, i on je lišen čina. Dakle, svega se tu može desiti, desi se čovjek u glavi ponekad, ali uvijek postoji put pokajanja. Zato recimo sad vidim saopštenje sa sabora, ponovo pozivaju upravo tog episkopa da se vrati na put pokajanja, sad je vraćen samo u čin monaha prostoga, da se vrati na put pokajanja, da se vrati i da spasava dušu. Dakle, to je prilično komplikovana jedna tematika i od slučaja do slučaja se rješava i najteže je odgovoriti na ovo pitanje ovako uopšteno. Međutim, generalno, put mi imamo svi, najvažnije je da nađemo Hrista. Hrista stvari, ja sam put, istina i život. Najvažnije je naći Hrista, a onda imamo put. Kako ćemo ići prema Hristu? Da li ćemo se, da ćemo to raditi u braku, da ćemo to raditi u monaštvu, da ćemo to raditi ni jedno ni drugo, nego ostati čitav života neženja ili neudata, ali se mora živjeti čestito, mora se živjeti po zakonu Božjem. Niti moramo da se ženimo, niti moramo da se udajemo, niti moramo se monašimo, niti moramo, ali svi koji smo kršteni moramo, bolje reći treba, da slušamo zakon Božji i ispunjavamo. Tamo na jednom mjestu fino, kad slušate evanđelje na dane Preste Borodice, kaže, blago onima koji slušaju riječ Božju i drže. Dakle, samo je jedan put, a različiti su načini kako ćemo mi doći do spasenja. Niti je samo monaštvo po sebi bolje od mirskog života, niti mirski život bolje od monaštva. Samo tebi ili meni je nešto bolje. Lakši mi je put, teži put, bolji put, ljepši put, ali važno je da stignemo do cilja. Da ćemo ići ovako ili onako, ovim milionim putem, važno je da idemo sa Hristom, ne umujući na svoj način, nego uvijek u Hristopoznanju da idemo, da Hristos bude naš put. Ne kaže on, ja ću vam pokazati put, nego kaže, ja sam put. Ja sam put istine i života. Znači, živjeti Hristom. A onda je potpuno sve jedno, hoće li to biti u monaštvu, ne monaštvu, u laičkom, u, kako kaže tamo, bijelci. Ali važno je naći Hrista i da on bude naš put, a taj put vodi u Carstvo Nebesko. Dakle, blagoslov roditelja jeste vrlo važan za kad je normalna situacija. Recimo, kad bi roditelji bili vrlo pobožni, a neko hoće u manastir. Prirodno je da se dođe i da se zatraži od roditelja blagoslov, i taj blagoslov prati i pomaže tom budućem monahu ili monahinji da istraje na tom putu. Međutim, ako su roditelji nesaglasni, ali tako što misle da je monaštvo pogrešan put, onda ne treba ih baš nešto mnogo slušati. Onda se primjenjuje ono što je potpuno prirodna stvar. Punoljetna osoba ima sve prava. Punoljetna osoba odlučuje samo o sebi. Ako su maloljetne osobe, naravno, onda još do punoljetstva odlučuju roditelji o njima. Istina, punoljetstvo, prosto za informaciju slušalcima, sada je punoljetstvo 18 godina, međutim u crkvi je punoljetstvo 21 godina. U crkvi je punoljetstvo 21 godina. Tako da, naravno, imalo je slučaje vrlo mnogo, evo i Sveti Sava je zamonašen mlad, Njegoš je zamonašen mlad, ali po svojoj volji, sigurno. Dakle, može ranije, ali ne mora. Naravno, jedno i drugo je uvijek bilo po blagoslovu Božje, onda može, onda se ne mora čekati punoljetstvo. I zato se u tim slučajima gdje se bune roditelji, gdje se prilično dugo čeka da se neko zamonaši, upravo zato da bi malo i roditelji počeli da shvataju važnost odluke njihovog djeteta kad je u pitanju monaški čin.
Zločisti slušalac pita da li bi pravoslavni sveštenik u slučaju da pričesti rimokatolika bio razriješen svešteničkog poziva.
Ja znam za slučaj da je star sveštenik na Vaskrs pričešćivo narod. Jednostavno on nije primijetio da je pred njega stao rimokatolički sveštenik čak, a ne samo običan rimokatolik. I on ga pričestio i te kasnije su mu rekli, aman, oče, pa evo samo da kažem ime, znaš da si pričestio katoličkog sveštenika? Ne znam. Au, znači, može se desiti. To nije grijeh. Zvanično, mi nemamo opštenje sa onima koji nisu pravoslavni, a glavno opštenje je kroz komunio, ne komunikaciju. Komunikacija je komunikacija. Mi možemo da komuniciramo, ali komunio je pričešće. Dakle, ne možemo biti, jer pošto nismo u jedinstvu vjere, ne možemo biti u jedinstvu kroz sveto pričešće. Dakle, ne možemo pričestiti nepravoslavnoga. Može se desiti da se to slučajno desi. Desilo se nekoliko puta, ali to su izuzeci, pogotovo nama koji smo na terenu gdje ima rimokatolika. Ja sam konkretno imao slučaj u parohiji, znam kad sam to saopštio mitropolitu, on bio vrlo saglasan s tim. Jedna stara žena prilazi, a znam da je rimokatolika, i ona hoće se pričati. Pa ja kažem, gospođo, znate, počeo je kaže, ja ne mogu da živim bez pričešća. Onda kad sam se udala za svog muža, oni moji su mene šutnuli. Ja ne mogu da živim bez to pričešća. Ja kažem, gospođo, vi ovim momentom onda, kad se pričesti, prelazite u pravoslavlje. Pa ja sam već odavno pravoslavna, ja živim sa svojim mužem, ne znam, ko toliko i toliko godina. I ja sam se pričestio i prije vašeg dolaska, jer ja nisam znao, ja sam tek bio došao u Kotor. Međutim, i u takvim nekim slučajima, kad se ona samo formalno nije prešla u pravoslavlje, ona je de facto bila pravoslavna, onda naravno može se pričesti. I tada je sam prelazak puka formalnost. Na kraju krajeva ima čuveni članak nije sigrati sa vječnošću, kada su naša dva sada episkopa jednog jezuitu preveli u pravoslavlje. Prosto na takav način oni su dugo polemisali, on su im se jednog dana samo priključio i oni su se pričestili zajedno i ovoga su pitali toga jezuitu bivšega u čemu se to radi, kaže, nije se igrati sa vječnošću. Dakle, on je, ali to je tako jedan izuzetak, on je sa punom svješću vrhunskog teologa znao da gdje je istina i zato se kad tim momentom se priklonio pravoslavlju, priklonio se istini i pričestio se i tad je bio u punom komunio, u zajednici pravoslavnih. Do tada je bila samo komunikacija. Imao je komunikaciju, razgovarao sa tim našim teolozima, ali do tada je to moglo sve da bude polemičko, međutim, nije moglo se pričešće. Dakle, između pravoslavnih i nepravoslavnih ne postoji interkomunija, ne postoji međusobno pričešćivanje. Vasilijski sabori su to davno regulisali, međutim, rimokatolici su na drugom Vatikanskom saboru donijeli odluku da rimokatolici mogu da se pričeste u pravoslavnoj crkvi, međutim, mi nismo donijeli odluku i zato ne mogu. Dakle, oni mogu prema njihovom zakonu da se pričeste kod nas, ali mi im ne dozvoljava upravo zato što nisu pravoslavni. Opet imao sam ovakvu prigodu. Žena koja je u pravoslavnoj kući rodila divnu pravoslavnu djecu i sve u redu i Vaskrs, ja im vrlo insistira da se svi pričeste, ona na Vaskrs i dolazi i ja joj samo kažem, gospođo, pa ime, znate li vi da ćete, ako vas pričestim, postati pravoslavan. Naravno, ne postati se tako pravoslavan, ali kažem, ja sam njoj predočio, ako ona pred putirom kaže, u redu, postajem pravoslavna, ja bi je pričestio, ali bi ona zaista postala pravoslavna i rekao bi da se više ne pričestio tamo gdje je do tada odlazila. Ona je, ali ja neću, gospodin, samo prođite, uzmite naforu, Bog vam dao zdravlje, Hristos Voskrs, je bilo nabilo na Vaskrs. Dakle, ovo je ujedno i naravno, sveštenik ti od toga mogu nešto da nauče šta to znači, na koji način, na vrlo fin način, ne vrativši banalno nekoga rimu katolika, to se radi malo drugčije. Pitanje je naravno da li ako sveštenik svjesno pričesti rimu katolika, a bez neke namjere ovakvih, vas nisam slučajno naveo ove različite primjere, naravno on automatski podliježe kanonima i to je crkveni sud. Naravno, ako on smatra da može da pričesti rimu katolika, to je za crkveni sud. I naravno, da li bi bio lišen čina ili ne, to je nešto drugo. Ali sigurno je da bi doživio određene sankcije, jer između pravoslavnih i nepravoslavnih ne postoji interkomunija.
Slušateljka pita kako crkva gleda na javljanje svetih ljudi 400 godina, na primjer nakon stradanja, sa opisom načina stradanja, kao što je bio slučaj u Grčkoj sa svetim Rafailom, svetim Nikolajem i djevojčicom Irinom, a na našim prostorima sa mučenicima u Mednoj.
I ne samo Mednoj, mučenici Prevlačke, evo kod nas ovdje, da, ne znamo dakle slušalac. Očigledno nije u toku da su u pitanju mučenici Prevlači, to je opet isto neki 400 godina i nešto, 400 i nešto godina. Naime, daj da ovim zadnjim nešto kažem, jer o njima naravno najviše znam. Tu na Prevlaci, pored Kotora, odnosno Tivta, na polostru Prevlaka, nekada su ga nazvali bili kao turistički kompleks ostavo cvijeća. Tu su, pošto tamo rimokatolici potrovali 1620. Venecijanci su došli, do tada, do tih godina ovdje je vladala Vizantija, pa onda Nemanjići, pa Balšići, ovam onamo, ali 1620. Venecija kada je došla, počeo je progon pravoslavnih. I, a pošto je na Prevlaci bila i episkopija koju, gdje je Sveti Sava postao prvog svjetskog episkopa 1219. godine, pa je poslije bila mitropolija u vrijeme tog rušenja manastira i trovanja Kaluđera, bila je mitropolija tu, dakle centar svjetske episkopije, ono što je danas Cetinska mitropolija, odnosno Crnogorsko-primorska mitropolija. I potrovani su upravo zato što su bili pravoslavni, trebalo ih je skloniti. I srušen je manastir. Mošti njihove su bile pomiješane sa raznim kostima drugim, pa čak je bila riječ o tome da nije, da to taj se događaj nije ni desio, nije to tačno, naravno, pronađeni su i temelji, a onda prije 20 godina samo se u jednom momentu kad se pronađene su neke kosti, samo se počeo da se osjeća vrlo intenzivan miris. I naravno po boji kostiju, jer i o tome se, po tome se vodi računa, da zna se tačno kako izgledaju mošti svetih kada su samo u obliku kostiju. To je medeno-žuta boja i uvijek životno izgledaju, nisu ono isušene i pojavljaju se mošti. Bog zna kad će nešto da uradi. Pazite, oni su, nisu bili manje sveti prije nego što su kad su se pojavili. Nije Bog ni proglasio svetima onda kada se projavili, ne. Oni su bili sveti već u momentu kada su bili mučenici i ovi drugi koji su nabrojani, ali prosijali su i projavili se onda kada je bila volja Božja. Volja Božja je bila da u našem bezbožno vrijeme se projave i mošti na Prevlaci. Recimo to vrlo, vrlo konkretno se mi osjećamo i zašto. Jer naravno oni su svjedoci našeg identiteta. Dakle, u crkvi Boga živoga, crkvi Hristove, crkvi pravoslavnoj ima vrlo, vrlo mnogo svetih, mnogo više ima onih koji nisu projavljeni, odnosno nisu u kalendaru. Pazite, kad nekoga proglašavaju svetim, on ne postane svet toga dana kada crkva odluči da je neko svet. Ne, ovi naši sveti su bili sveti već onog momenta kada su izašli pred lice Božije, samo što je njihova svetost projavljena kad se desilo to. Poslije 400 i ko zna kad će se projaviti, mi znamo sigurno da su jasenovački mučenici sveti. Ali kad će se projaviti sve to, to ćemo vidjeti. Kanalizacija je samo prosto molitveno uzdizanje i proglašavanje nekoga za svetoga. Međutim, tek će doći vrijeme kada će prosijati recimo jasenovačke kosti i mučenika srpskih tamo i ne samo srpskih, dakle i na drugim nekim mjestima gdje su stradanja bila, ali i mnogi drugi koji nisu stradali nego su svojim životom ugodili Gospodu, kada bude sveta volja Božja, ta će se projaviti. Ja recimo obično se misli, ako se nađe neraspadnuto tijelo nečije, to je znak svetosti. Nije uvijek, nije i nekada jeste, nekada, evo recimo mošti se dovasli, se potpuno cijele, tu se spojilo i jedno i drugo, ali svetopeta Cetinskog također, ali na drugim nekim mjestima nije baš tako. I ali nije manje svet onaj, to je Božja volja bila, zašto je to tako. I na kraju krajeva ponekad se nas Gospod ostavlja da malo našu vjeru stavlja na vagu. da li sumnjamo ili ne sumnjamo, da li je svet ili nije svet, onaj koga već poštujemo, čirevacimo kad Vladika Nikolaj sveti, pa to je jasno bilo da je onda on svet više nego, ali dokle god su ga udbini službenici olajavali i pisali o njemu koješta i ovo ono, to te prosto nije bilo primjereno proglasiti ga svetim, iako smo mi svi, bar mi stariji, na njemu učili sve ono što je dubina istine Hristove. Naravno, učili smo i iz drugih nekih, ali udžbenika i ovog onoga, ali ono što je sveti Vladika Nikolaj napisao, pa zatim poslije sveti otac Justin Ćelijski Popović, to su stvari koje su dubinske i nije slučajno što su oči u njih uprte sada u čitavom svijetu, pa sad kad su prevedena djela Vladike Nikolaja na neke, jer to ljudi se samo čudom čude koje to bogatstvo srpski narod ima. Dakle, da završim sa ovim pitanjem, crkva gleda, kao pitanje postavljeno, kako crkva gleda na javljanje sveti ljudi, crkva gleda onako kako je to prirodno. Oni su sveti, dakle imamo na milione svetih, ali ne znamo kad jednog dana se, ako nas Gospod udostoji Carstva nebeskoga, vidjet ćemo da mnogo, mnogo ima sveti na kraju i mi svi smo pozvani na svetost, jer svaki put kad uzdižemo agnec i kažemo svetinje svetima, pozivamo prvo, ja isti koji služim, i sebe pozivamo na svet, na svetost i svetinju, i one koji će pričestiti. Dakle, svi mi smo mi na putu svetosti, ako se trudimo, svima nam je dano, nije to i odabranima dato, svima nam je dano, samo svako prema njegovoj mjeri i snazi. Dakle, to što će se možete neke projaviti mnogo kasnije, kao što je bilo u slučaju u Grčkoj, ja sam bio u Mednoj, to je čarobno, mučenici u Mednoj, tamo se desio čak jedan događaj vrlo neobičan koji nema veze sa moštima, ali imao je veze sa, naravno, tim mjestom. Pred očima jednog mog školskog duga, oca mog školskog duga, koji je bio predsjednik crkvene opštine, sveštenik je nešto radio oko časne trapeze, odjednom se antimins otvorio sam i zatvorio sam. Oni koji znaju šta je antimins, znaju da se antimins komplikovano i otvara i zatvara. Tri puta se u crkvi u Peckoj i Medni se otvorio i zatvorio, tako da to je bilo davno već, recimo tamo kad sam tamo je 70-ih, ali to je događaj koji se desio pred očima potpuno zdravi i normalni ljudi koji nisu bili skloni izmišljanju. Malo poslije toga su i pronađene i mošti i tako dalje. Dakle, mošti se projavljuju i čudesa se projavljuju onda kada je volja Božja. I crkva tu ima naravno potpuno prirodan odnos prema tome, jer znamo da sveti ima neobično mnogo. A ako ih ima mnogo, volja Božja je samo da projavi one koje želi da projavi, koji će poslužiti da se mi ukrijepimo na putu svoga spasenja. Jer sveti se projavljuju ne zbog njih, nego zbog nas. Projavljuju se da nama posvjedoče da je živ Bog u koga mi vjerujemo i da se vrijedi truditi u ovom životu, jer svetost je krajnji cilj.
Prepodobni milutine, urošu česti.
Pitajte sveštenik.
Ista slušateljka pita oče, koji su razlozi zbog kojih Petar Dugi i Petrović Njegoš nije kanonizovan?
Pravoslavnoj crkvi kažem, postupak kanonizacije je potpuno drugčiji nego kod Rimokatolika. Naravno, ako bi se projavila Njegoševa svetost, on je sjajan pjesnik bio. Njegovo pjesništvo govori o tome da je bio bez sumnje, da je dotakao vrh vrhova. Vidjet ćemo jednog dana Ja vidim sada ima jedan broj ljudi koji propagiraju i čak ima jedna velika knjiga i više su predlozi u saboru da se kanonizuje. Ne, treba da se desi još ponešto što će o Njegošu da bude rečeno, i kad bude volja Božja, kad bude volja Božja, kad se projavi ono što treba, tad može da bude i on pridružen liku. On je bez sumnje veliki pjesnik i mnoge nas je rukovodio u životu svojim divnim stihovima koji su nam prosto bili kao evanđelje, putovođe u život. Nije slučajno što sad ovi Dukljani uklanjaju Njegoša. Jer pazite, ako se Njegoš ukloni, onda put prema Uniji se vrlo može brzo utabati. Skloniti Njegoša, to znači u Crnoj Gori posebno, otvaraju se vrata nepravoslavlju, a Njegoš sa svojim djelima tvrdo stoji i nećemo nikad zaboraviti ni koje nam je ime, ni prezime. Ime nam je srpsko, a prezime pravoslavno, ili obrnuto. Pravoslavlje nam je osnov identiteta, a pripadamo srpskom narodu. Jer to, ako iko tako žestoko svjedoči, onda svjedoči Njegoš. Jednog dana, pa da završim, desilo se pred jednim mojim profesorom, koji je bio vrlo ovako, dosta je napisiv, on je bio polemičar, dr. Razan Milin. Ja sam glasno onako rekao, pa ja vjerujem da je Smrt Smerlege Čengića spjevao Njegoš, pa mu je to Ivan Mažuranić uzeo. Jer ima tamo negdje u pismima iz Italije, stoji, dođe, kaže, jedan Hrvat, kaže, zacigani i uze mi, kaže, jedan spjev, kaže, o Smerlege Čengiću, ma mi ga ne vrati. I tako da je bila polemika, nije to samo bila priča o kojoj sam ja razmišljao, naravno razmišljali su mnogo prije mene i polemisali su mnogo prije mene. I ja onako naglas kažem kako ja vjerujem da je to pisao Njegoš. Moj profesor kaže, ama nije čovječ, nije. Pogledaj Smrt Smerlege Čengića, tamo nijednom se srpsko ime ne pominje. A to Njegoš u takvom jednom spjevu ne može se desiti. Pa on gdje god je mogao ni pomenuo srpsko ime. I naravno to je bio najveći argument jeste argument. Stvarno Ivan Mažuranić to pisao, odnosno ako je osnova bio Njegošev nekakav spjev, onda je svugdje izbrisao svako pominjanje srpskog imena. Dakle, ne može reći da to nije snažan spjev, ali onda ga je dobro upropastio i dobro pokvario, jer Njegoš bi na takvom jednom dijelu sigurno pokazao ono o čemu stalno svjedoči, a to je vjera pravoslavna i ime srpsko.
Evo oče i sljedećeg pitanja, ako se nekoj osobi koja nije u braku desi da zavoli osobu koja jeste, iako kaže nije s njom tjelesno zgriješio, ali je svjestan da je počinio preljubu u srcu, na koji način da to ispovijedi svešteniku i da li da tu osobu u buduće izbjegava kao i samu pomisao na nju?
Ne mora osobu da izbjegava, ali pomisao sigurno treba da izbjegava. Jer, kaže Gospod Hristos, kaže, ako neko pogleda ženu brata svoga sa željom, učinio je preljubu u srcu svome. Dakle, jeste bila preljuba u srcu, ali, naravno, ako je svaki susret iskušenje, onda treba izbjegavati, ali treba sebi dati jasno, aman, to je žena moga brata, moga prijatelja, moga kuma, nije moje da je gledam kao žensko, nego kao sestru. Ako tako bude posmatrao, sigurno mu se neće desiti da pogriješi.
Da li se Božja zapovijest ne čini preljubu odnosi kako na one koji su u braku, tako i na one koji nijesu oženjeni ili udati?
Naravno da se odnosi s tim što preljuba i blud nije isto. Preljuba je kad neko ko je oženjen, odnosno udat, prevari. To je preljuba. A blud je kad neko ko je neoženjen i neudat isto to radi. Dakle, može da bude i preljuba i blud. Ako neko ko nije oženjen sa ženom udatom, onda je to i preljuba i blud. Ili obrnuto. Dakle, ako je neko vezan svetinjom braka i učini, onda je preljuba. a ako nije vezan, onda je to blud. Dakle, svako nezakonito, aj sad da kažem, modernim jezikom, seksualno opštenje je blud, odnosno preljuba. A zakonito je samo u braku blagoslovenom. To je najprecizniji mogući odgovor.
Da li su osobe povučene po prirodi sklonije monaškom prizivu?
To je vrlo relativno. Naravno, ja znam dosta ljudi koji su tako povučeni pa su i monasi. Međutim, znam vrlo dinamične ljude koji su monasi i to odlični monasi, tako da ne bih to uzeo kao nekakvu predispoziciju za monaštvo. To je samo prosto, eto tako, ima ljudi, ima među monasima dosta tih povučenih ljudi, ali rekao bih da je više tu privid ta povučenost, zato što su skromni, zato što su razvili kod sebe skromnost. Međutim, sama predispozicija povučenosti ne mora znači da je neko bliži monaškom činu od nekoga koji je dinamičan.
Da li je magnum crimen profesora Viktora Novaka jedan od najvjerodostojnijih pisanih dokumenata o korijenima genocida nad srpskim narodom i da nam navedete još neka djela?
Magnum crimen je, ili veliki zločin na srpskom, napisao profesor Viktor Novak negdje odmah poslije Drugog svjetskog rata i tu su u stvari svjedočanstva, to nije samo o korijenima. Magnum Tempus, njegova knjiga, je govori o tom veliko vrijeme, ona govori o tom kako je nekada to izgledalo i kako je došlo do mogućnosti da dođe do velikog zločina. Naravno, to je ogromna knjiga, preko 1000 strana, sa svjedočanstvima o hrvatskim zlodjelima nad Srbima pravoslavnim. Tako da to je jedan od najočiglednijih primjera, zapravo najinformativnijih, jedna od najinformativnijih knjiga u kojima najviše ima informacije o tako nečemu. Međutim, ni ona ne obuhvata sve i kažu kada je izašla ta knjiga negdje, ako se ne varam, 51. ili 54. ajde, nemojte me držati za riječ, ali 50. svakako, kažu da je ta knjiga odmah nestala jer je Akademija nauka je štampala. A šta je bilo? Što komunisti, što rimokatolici kupovali su te knjige i uništavali. Tako da je do nekakvih naših vremena došlo vrlo malo primjeraka i onda je napravljeno reprint izdanje prije, recimo, ako se ne varam, 10 godina, i sad se ta knjiga može kupiti, ne znam sad više da li ima u knjižarama, ja znam kada je drugo izdanje, ja sam imao i prvo izdanje, znam kada je drugo izdanje bilo, ja znam da sam ja uzeo bar 20 primjeraka, ako ne i više, znam da sam prvo uzeo 10, pa sam poklonio kome treba, pa sam onda uzimao još i tako dalje. Dakle, to je samo svjedočenje. Međutim, ono što postoji, vrlo je važno, naravno, pisali su neki Francuzi, pisali su mnogi drugi, ali sve te knjige završavale otprilike kao magnum crimen, odmah bi bile sklonjene da ne dođu do onih koji treba da dođu. Kao što se sad, recimo, evo su Šiptari uzimali organe u žutoj kući, kako se to zove, i uporno se krilo, pa i oni koji su bili svjedoci toga ćutali su o tome, pa sad jednom nešto pričaju o tome, pa i oni više ne znaju sami šta hoće od sebe. U stvari, oni koji su to učinili, odnosno njihovi naslednici, gledaju da sakriju istinu. Međutim, istina se ne može sakriti. Ono što je vrlo bitna stvar, da znaju slušalci, postoji odbor, ja ne znam tačno, nemojte mi držati riječ, ne znam tačno kako se taj odbor zove, za ispitivanje svega što se dešavalo u Jasenovcu, u Gradini, u Pojamama i tako dalje. I sadašnji vladika Lipljanski, Jovan Ćulibrk, je proveo u Jerusalimu, na postdiplomskim studijama u Yad Vashemu, to je centar borbe protiv holokausta, i tamo im postoje veliki muzej, i on je bio stipendista njihov i on je u tom odboru neobično mnogo uradio, pa onda čini mi se profesor Bulajić i mnogi drugi uradili su, i sad se otkrivaju nove novi podaci, nove komponente svega toga, tako da to neće biti izgubljeno. Već su tamo u vrijeme Tuđmana, na primjer, pokušali da sa 750.000 ubijenih u Jasenovcu, da je, tamo je već Tuđman kao Kobajagi neki naučnik proglasio, pa eto, bilo je možda eto, 35.000, kako oni kažu, 35.000, kao da je i to malo. Međutim, znate, to smanjivanje broja žrtava je ponovno njihovo ubijanje. Međutim, istina se ne može ubiti. A evo kažem, i taj odbor kojom je na čelu vladika Jovan Lipljanski, vrlo mnogo su uradili, vjerujte, i tu su Jevreji pomogli mnogo, što su mu dali stipendiju, što je on tamo bio na izvoru informacija. On je vrlo mnogo predavanja održao i njegova disertacija će biti na tu temu i ja sam sticam okolnosti u toku, jer se poznajemo i na kraju krajeva s njim sam imao čast da idem u Jadvašem u taj centar i to je potresno nešto, tamo ta svjedočanstva, i tamo ima i spomen i ploča i jasenovačkim žrtvama i tako dalje, tako dalje, pored svih ostalih. I tu su spustili su nas dole, bio je vladika Joakim i bilo nas nekoliko sveštenika i tu smo otpjevali tiho ispod glasa, otpjevali smo što svijati mi u pokoj. I nad onom pločom gdje je pomenut Jasenovac. Dakle, profesor Viktor Novak, iako je bio Hrvat, opoštenio se i napisao je ono što su njegovi saplemenici učinili srpskom narodu. Ali to je samo div, jer ima katolička crkva, naravno, zajedno sa, kako oni kažu, svetim Alojzijem Stepincem kardinalom. Znate što je? To je katastrofa dokle dolazi taj cinizam. Rimokatolici proglašavati sa sveca nekoga koji je bio vikar, kako oni kažu, znači bio je direktni duhovni vođa svih ustaša. E, to je strava, ali oni kažu, za Boga, on se brinuo da spasava pravoslavne, naravno, spasavao je tako što ih je prekrstavao, jer one koje nisu uspjeli da prekrste, njih su poubijali, a i ubijali su i one koji su prekrštavali. To je toliko užasno i monstruozno da se toga što se radilo ni sam đavo ne bi sjetio. Tako da je ova knjiga, nju treba svaki intelektualac srpski da pročita. Jeste užasna, jeste strašna, ali ima još mnogo materijala i kažem, uskoro će se pojaviti i disertacija vladike Jovana. Ima nekoliko Jovana, dakle ovaj Jovan Ćuliber, sad je lipljanski episkop, odnosno sjedi u Peći, u Pećkoj patrijarši kao vikarni episkop patrijarha. I ima vrlo mnogo njih u tom odboru koji se bave tom temom, dakle nije samo on, i ima ih vrlo mnogo koji se bave tom temom i bave se vrlo, vrlo seriozno, vrlo sa pravim naučnim pristupom. Dakle, neće se moći poricati ono što oni zaključe. Dakle, nije samo profesor Viktor Novak pisao, ali taj veliki zločin koji se tad desio je nešto što je opisano u knjizi djelimično. Jer nikad ne možemo znati koliki je taj zločin bio do kraja. Naravno, imamo i u naša vremena veliki zločin, i ovo što se sada sve nam je rješao na Kosovo i Metohiji, isto nam sada takozvana međunarodna zajednica osporava, ispadoši Šiptari Cvećke, a mi smo bili agresori Srbije i tako dalje, ali o tome će se pisati jednog drugog dana.
Oče, naša slušateljka pita, prilikom ispovijesti, da li se obraćamo svešteniku ili Gospodu? I još pita, prilikom ispovijesti, na primjer, da li treba detaljno govoriti o grijehu, na primjer, bludne pomisli? Ona se kaže, boji da još više ne griješi ako to ispovijeda.
Kada se ispovijedamo, obraćamo se Gospodu, ali sveštenik tada je taj koji u ime crkve, u ime Hristovo je tu da čuje, da pomogne, da posavjetuje. Dakle, dešava se da, ja sam gledam recimo kad dođu Rusi, neki se ispovijaju tako i obraćaju se direktno Gospodu, Gospodi, sve greši ih, to, ali onda recimo ja u datom momentu prekinem polako. Ako nešto primijetim što je, što moram da komentarišem, onda postavim pitanje. Dakle, tu sveštenik naravno ne treba da detaljiše u beskraj, ali treba detaljisati u bitnome. Ono, recimo, bludačinstvo, kažu Rusi, blud. Kakav blud? Postoje nijanse i to kakve nijanse postoje, i onda vidim tamo da su to bile recimo samo neke bludne misli, da je to bilo nešto, ne, onda u tom slučaju nikad ne insistira i ne treba insistirati na tome da se opisuju te bludne misli, nema potrebe da se opisuju, jer to su samo misli, to su, i naravno treba naučiti kako, to je dužnost sveštenika da nauči kako se boriti sa bludnim mislima, jer to ima divno kod starca Siluana, kaže, kad ti dođe bludna misao u um, odagnaj je molitvom, jer ako se spusti u srce, onda se naslađuješ njome, onda si već sagriješio, onda je već to bio blud u mislima. Dakle, tu sveštenik treba da bude tu, da bude pomoćnik, da bude onaj, ne da bude sudija, nego da bude pomoćnik onome koji se kaje. Naravno, neki dođu, oče, ja moram da se ispovedim, stoji mi na duši, to i razgovara sa mnom, razgovara sa sveštenikom, ali tad opet on govori Hristu. On uvijek, kad se ispovjeda, ispovjedamo se samo onome prema kome smo pogriješili, nije pogriješio prema meni. Ali onda, kad on kaže o čemu se radi, onda sam tu da ga posavjetim, da mu pomognem. Naravno, ima neki situacija gdje se daje epitimija, to nije kazna, to je da se određena duhovna disciplina, da se nekome se ne dozvoli da se pričešće određeno vrijeme i zna se tačno za koje grijehe ne može, osim na Vaskrs ne može se pričestiti i tako dalje, tako dalje. Ali nije dobro detaljisati u nečemu u čemu šta nije bitno. Dakle, niti treba sveštenik da pita nepotrebne pikanterije, što se dešava naravno, niti tek tako treba da pusti da neko priča i da on tu stoji samo da ide na kraju pročita različnu molitvu. Ne, svrha je da se, da taj ko dođe, da mu se pomogne da se iskreno pokaje i da grijeh pokaje. Tako da nije slučajno što sad evo, bit će uvedena, uvodi se u oslugu, će biti sada jedan broj koji ćemo da ispovjedamo, narod, naravno uvijek je neko ispovjedao, ali sad toliko naroda ima da će sad zasebna služba, biti zasebna služba i moći će tamo, u osnovu gdje dolaze ljudi sa svih strana, tu blizu Ćivota gdje se ljudi mnogo sve više lakše otvore u toj svetinji, pred blizu Ćivota Svetog Vasilija, i moći će tada onima koje je mitropolit odredio i koje je probao, tako da ja znam da evo neki dan mi je ponuđeno da li mogu dođe, rekao sam da ovih dana ne mogu, ali doću onda kad budem imao vremena, i sa zadovoljstvom sam prihvatio, i čast mi je velika kad su smatrali da i povjerili mi tu čast gore u onoj svetinji da ispovjede. Naravno, u svojoj crkvi uvijek ispovjede, dolaze ljudi i vrlo često se obraćaju bukvalno meni, ali ja kažem, Gospodu se kaj, i on ti može oprostiti, a ja ću samo prizvati molitvu i blagoslov Boži i blagoslov Božju, da ti Bog, on jedini može da oprosta grijeha, a ja mogu da te razriješim. Dakle, ne treba detaljisati previše, vidim da je poenta ovog pitanja u tome, nije dobro ako neki sveštenik previše detaljiše i previše se raspituje u nekim nebitnim, pikantnim dijelovima. Samo bitno je, ako su bludne pomisli u pitanju, samo treba, važno je reći, važan je princip, da ne treba dozvoliti bludne misli da se spusti u srce. Znači, treba je odagnati molitvom dokle u sferi razumnog, dokle u sferi racionalnog, gdje nema osjećanja. A ako se spusti u srce, onda je napravljen grijeh. I zato treba govoriti o tom grijehu, a i treba dobiti ovaj savjet koji sam sad upravo rekao. To je važno da sveštenik kaže, a ne da mu se prepričava do detalja šta nekom pada na pamet. Naravno, ako je neko nešto već učinio, onda može malo više da pita, ako su bitni detalji, bitni ne da on nešto zna o tom čovjeku, nego da pomogne da se toga čovjek izvuče, pogotovo ako se teko vraća uporno na istu stvar. Eto, toliko za sad.
Slušalac kaže, zna da se Gospod vaznio u 40. dan po Vaskrsu, ali mu kaže nije jasno koja je suštinska razlika između Vaskrsenja i Vaznesenja. Zar se Gospod nije i posle Vaskrsenja vaznio na nebo?
Pa, naš slušalac je tu nešto malo, tek samo malo bolje pogleda tamo, ne pročita ovako. Gospod je razapet na Veliki petak. Vaskrsao je u nedjelju, dakle na Vaskrs. a 40 dana poslije toga, dakle 40 dana poslije toga se vaznio na nebo. I zato slavimo Spasovdan ili Vaznesenje Gospodnje, proslavljamo 40. dana po Vaskrsu. Dakle, Gospod je 40 dana vaskrsnut, boravio među učenicima, boravio na zemlji, a 40. se dana vaznio na nebo. To je, dakle, naravno tu ima, naravno, izvještaj u jednom od evanđelja koje možda malo možda zbuni, ali svi drugi izvještaji govore vrlo, vrlo, baš implicite ovako kako sam sad rekao. Dakle, 40. dana po Vaskrsenju Gospod se vaznio na nebo. Dakle, Vaskrsenje, Vaskrsenje, a Vaznesenje, Vaznesenje.
Evo i sljedećeg pitanja, oče, šta simbolizuju sastavljeni prst do malog i palac na ikonama svetitelja?
Naravno, sloboda, sloboda slikarska je nešto drugo. Međutim, treba pogledati, naravno, to se ne može preko radija pokazati. Naime, prsti koji su sastavljeni na blagoslov idu tako da je kaži prst svi ravno, palac i domali prst su prekršteni, mali prst je slobodan i srednji, i kad se to čita stoji Is Hrs, Isus Hristos, i kad sveštenik blagosilja on prste postavi tako da blagosilja Hristoliko, i zato se sveštenik i cijeliva u ruku, ne cijeliva se kao dama. Mnogo puta ja trgnem ruku, ne da me cijelivaju ruku zato što nije tražio blagoslov. Ne može sad neko, ja nisam frajla da me neko cijeliva u ruku tek tako. Ako traži blagoslov, ja blagoslovim Hristoliko, i onda kad se cijeliva ruka, onda se cijeliva Hristos, a ne ja, ne cijeliva meni, nego ruka koja je blagoslovila. A moje da Hristoliko blagoslovi, i da kada je blagoslovim Bog naš, blagoslovivače, blagoslovim Bog naš, ali, znači da proslavimo Boga. E, na ikonama mnogo puta zaista tako izgleda kao da su sastavljeni palac i mali prst. To je pitanje i možda neznanje ikonopisaca, ali to je Kobajagi naslikan blagoslov. Pogledajte negdje da drugom gdje je malo bolje to urađeno, treba da bude tako kako, ali teško mogu to da sada, ne mogu da vam nacrtam na radiju. Dakle, nikakvu simboliku tako naslikan ni prsti nemaju, ali prsti koji su na blagoslov, oni treba da stoje malo drugačije od toga kako ste vidjeli na toj ikoni ili na tim nekim ikonama.
Slušateljka kaže da je već duže vrijeme muči pitanje šta da uradi nakon razvoda braka koji je sklopljen i u crkvi i pred matičarem, pa posle nažalost razveden sudskim putem. Kaže da sveštenik koji ih je vjenčao zna za to, ali njen bivši muž i ona nijesu otišli kod sveštenika nakon što su se razišli. Kaže da djece nijesu imali, da su mladi, da nijesu dugo ni bili u braku. Kaže da se ona loše osjeća, nikad nije mogla ni da sanja da će ta ljubav tako da se završi i ta zajednica pred Bogom, pa pita šta treba da učini sada, da li to znači da više nikad neće moći da se vjenča u crkvi, jer njoj kaže se to i inače ne čini ispravno, iskreno da se brak pred Bogom može sklapati više puta. Kaže da joj nije potrebno da to zna ni zbog čega drugog do zbog mira u duši.
Stvari stoje nešto malo drugačije. Ovako, prvo, postoji razvod i crkvenog braka. Naravno, prva stvar je, ja sam sudio u crkvenom sudu, pa prva stvar je koju mi uradimo, pokušamo da pomirimo one koji su se razveli. Nas građanski razvod ne obavezuje, naravno, ali mi ga respektujemo kao činjenicu. Naravno, ako konkretna osoba vidi da od tog braka zaista nema ništa, onda treba da ode kod sveštenika i neka pokrene brakorazvodni postupak. Sveštenik to mora da zna. Dakle, neka pokrene brakorazvodni postupak pred crkvenim sudom. kažu vam, govorim sad u ovom slučaju kao sudija u crkvenom sudu. Vrlo mnogo sam brakova razveo, odnosno nas je nekoliko, mitropolit je predsjednik, nas nekoliko smo sudije i znam, dakle kad nam dođe predmet, onda mi ga razmatramo onako, naravno, pitanje sveštenika koji procesuira predmet, znači ide se preko svog sveštenika, njegova dužnost je da pokuša da ispita da li postoji mogućnost da se taj brak sačuva. Znači, ne postoji princip, ono što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. Dakle, ako je moguće taj brak održati i sačuvati, onda ga treba sačuvati i ako je moguće spasti. Ako nije moguće, onda se vrši razvod i moguće je stupiti u novi blagosloveni brak. Tim što ima ovako, ako se stupa u brak, ako se ne varam riječi o mladoj ženi, ako suda je za momka koji nije ženjen ranije, onda se vrši obred, onaj normalni, redovni obred, a ako su oboje udovi, odnosno razvedeni, on se vrši obred vtorobračni, drugobračni, nešto malo je manje svečan, to ne znači da je manje brak, naprotiv, isto je brak, samo što je manje svečan, upravo zbog toga što je drugi brak. Ali, poštujući jednog od bračnih drugog koji nikad nije bio u braku, onda se vrši obred prvobračnih, da se ne bi ponizio onaj koji nikad nije do tada bio u braku. Dakle, ono što je moj savjet ovoj našoj slušateljki, neka ne tolkuje o tome je li ili nije dobro se crkveno razvesti. Grijeh je da živi nerazvedena ako nema šansi da se pomiri sa mužem, jer će svesti nekoga i ako s njim počne da živi ili se građanski vjenča, tek to je onda grijeh, jer preko crkvenog braka se građanski vjenčati, to je veliki grijeh. Dakle, treba brzo da pokrene postupak pred crkvenim sudom, preko sveštenika, da se razvede crkveno, da se razvede pred crkvenim sudom. Sveštenik će to znati. I poslije toga je slobodna. Boljelo tu nije boljelo, ali ja kažem ono što su činjenice. Ne vidim zašto njoj nije to u redu da se ne može razvesti u crkvi. A institucija razvoda u crkvi postoji bukvalno od kad postoji crkveno sudstvo. Dakle, ništa to nije novo, nismo to mi izmislili. Dakle, postoji razvod u crkvi koji se vrši pred crkvenim sudom one eparhije u kojoj je brak sklopljen. Dakle, može neko da živi, ne znam, u Banja Luci, ali ako je vjenčan u Kotoru, razvodi ga crkveni sud mitropolije Crnogorsko-Primorske. Dakle, tamo gdje je vjenčanje obavljeno, ta eparhija, taj eparhijski crkveni sud je nadležan za razvod. I treba to da uradi, ako ne postoji mogućnost da se pomiri, odnosno da se ta prekinuta veza vrati u normalu. Slobodno može i treba da se razvede, jer veliki grijeh će biti sutra stupiti u građanski brak sa drugom osobom, a ostati u crkvenom braku, jedinom pravom braku, među nama rečeno. Jer ono je registarske, kao registarske tablice što čovjek promijeni na automobilu. Jedini pravi brak blagosloveni je crkveni brak. I zato je vrlo bitno, ako misli da se udaje za nekoga drugoga, a i ako neće ostati u vezi sa tim, ako nema šanse zapravo da se pomiri sa mužem, treba da se razvede crkveno i onda to je dovoljan preko razvodni razlog. Naravno, treba navesti neke druge razloge, jer uvijek se u crkvi razvod obavlja po krivici. Ne može biti sporazumni. Ne može biti sporazumni. Postoje brakorazvodni razlozi, a to će već sveštenik reći.
Evo, Oče, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Šta je istinska sloboda, pita slušalac.
Istinska sloboda je robovati Gospodu. Kaže jedan sveti otac, najveća sloboda je robovati Gospodu. Djeluje kao paradoks. Ali, zar Gospod koji je sušta sloboda nekoga može da zarobi? Ne može. Dakle, ako se oslobodimo svih zemaljskih gluposti i posvetimo se samo Gospodu i robujemo samo uslovno rečeno, pod navodnim znakom, robujemo onome Novu vam zapovijest dajem, da ljubite jedan drugoga. Potome će svijet poznati da ste moji učenici, ako budete imali ljubav među sobom. Dakle, ljubav, ona koju Bog daje, a koju prihvatamo onako kako treba i vraćamo tu ljubav Gospodu na pravi način i možemo da pogledamo svakoga u oči, onda smo slobodni ljudi. Međutim, i to bi bilo to robovanje Gospodu. Robovanje Gospodu znači ispuniti zakon Gospodnji, a tad smo najslobodniji, jer najveća je sloboda robovati Gospodu.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka slava i hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.